Nu știu dacă ai fost vreodată în Nepal, dragul meu prieten și ascultător, să vezi cum este viața la poalele munților Himalaya. Dar invitatul Vieților Transformate de astăzi a fost și a avut niște experiențe extraordinare. Să ascultăm împreună emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Emanuel Fedur este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Emanuel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum ți-a transformat viața, experiența din Nepal? Și de ce ai ajuns prin Nepal?
Nu plănuiam să ajung în Nepal. A fost neprevăzut. Planul nostru era pentru India, acolo unde sunt mai mulți misionari români. Dar prin harul lui Dumnezeu, grupul în care am lucrat și-a făcut un plan. Nu îmi propuneam să ajung în Nepal, dar frații din India cu care am lucrat, echipa de la Youth with a Mission, sau cum spunem noi, Tineri pentru Misiuni, organizație foarte cunoscută, cea mai mare din lume, au plănuit o misiune pe termen scurt, de 2 luni, în Nepal pentru toți studenții de acolo, de la școală. Și așa, prin ei am ajuns să văd și Nepalul.
Emanuel Fedur este student la Institutul Teologic Penticostal din București. De fapt, de profesie este inginer. A făcut facultatea Politehnică și s-a gândit că totuși cel mai bine ar fi să facă teologie. Emanuel, te-aș ruga să ne spui acum, înainte de a intra în detaliile din Nepal, să ne spui despre traseul tău în viața spirituală. Cum ai crescut? Cum ai ajuns să te apropii de Dumnezeu? Cum ai ajuns să îți dedici viața lui Dumnezeu?
Sunt a 4-a generație de creștini evanghelici în familia mea. Chiar și străbunicii mei l-au cunoscut pe Dumnezeu și s-au întors la El. Bunicul meu a fost pastor în județul Arad și a suferit chiar și anumite persecuții. A avut probleme cu securitatea în timpul regimului comunist. Tatăl meu este tot pastor în județul Arad, iar eu m-am născut într-un astfel de cadru. Nu pot să spun că m-am născut creștin, dar m-am născut de mic auzind despre Dumnezeu.
Nu poți să spui că te-ai născut creștin, spuneam și cu alte ocazii, dacă cineva se naște într-un garaj, nu se naște mașină, sau dacă se naște într-un graj, nu se naște cal, ci creștin devii prin liberă alegere.
Într-adevăr, tocmai la asta vreau să mă refer, m-am născut într-un cadru creștin, dar nu fiind creștin, ci pe parcurs l-am întâlnit pe Dumnezeu în diferite ocazii. Pentru mine viața creștină n-a fost, să spun, o dreaptă, lină, ci a fost cu hopuri, sinusuri, dar știu că au fost momente în viață când m-am întâlnit cu Dumnezeu într-un mod mai deosebit. De exemplu, știu că la 12 ani am avut un moment în care m-am simțit cumva copleșit de prezența lui Dumnezeu. Fiind copil, n-am înțeles foarte multe, dar știu că mă rugam foarte mult. Și uneori mă rugam atât de mult încât mă oprea mama seara și spunea, culcă-te că tu trebuie să mergi la școală dimineața. Bineînțeles că n-a fost pentru mult timp, pentru un an, doi, și iar am fost un copil mai șotios, mai... M-am lăsat prins de anturajul de la școală, dar mai târziu, momentul final a fost în timpul facultății, în timpul Politehnicii, când am decis să mă botez, să-mi dedic viața întregime lui Dumnezeu și chiar mai mult să intru în slujire pentru El. Acest gând a început să germineze ceva înăuntrul meu încă din timpul Politehnicii.
Ce te-a determinat, fiind la Politehnică, ce te-a determinat să decizi să te botezi, să-L accepți pe Dumnezeu ca stăpân al tău în mod public? Acesta este botezul, pe de altă parte.
Nu-mi doream și nu-mi plănuiam să fac asta, dar am avut...
Sau era sfârșitul unui proces.
Da, dar a fost și un moment mai deosebit la noi, la biserică, într-o anumită săptămână de rugăciune specială și atunci Dumnezeu mi-a atins inima. În timpul anului întâi de facultate, la începutul anului 2000, exact în primele zile ale anului după Revelion, a fost un moment deosebit în care am decis că trebuie să mă botez în apă mai târziu. Și la vară, la primul botez, am și făcut-o.
Deci ești un membru deplin al poporului lui Dumnezeu, cum am putea spune așa, vorbind în acești termeni. Ai decis totuși, după Politehnică, ai decis să te înscrii la teologie și, fiind acum în anul 3 student la teologie, ai fost deja în misiune în Nepal. Pe unde este acest Nepal și de ce ai mers acolo, în afară de acea schimbare față de India? Intenționai să mergi în India, dar ai ajuns în Nepal. Cum sunt oamenii de acolo, experiențele tale de acolo? Suntem curioși să le aflăm.
Nepalul este o țară mică, nu cu foarte mulți locuitori, în nord-estul Indiei. Am ajuns acolo pentru că în nordul Indiei, unde eu am stat, erau nepalezi emigrați, fugiți peste graniță din cauza anumitor probleme cu regimul Mao. Și mulți indieni în timp mulți nepalezi s-au refugiat în India. Și trăind printre nepalezi în India, am decis să merg împreună cu ei în țara lor de baștină, în cultura lor, să facem evangelizare.
Ce ai găsit acolo? Când a fost primul tău contact cu Nepalul? Cum ai fost primit? Cum se raportează oamenii de acolo la Dumnezeu? Care sunt credințele, religiile pe care le practică?
Prima întâlnire a fost cu regimul lor politic. Din primele ore încă am nimerit într-o grevă pe drum. Am stat multe ore în autobuz, degeaba, pentru că Nepalul este o țară a haosului politic. Există un regim politic instabil și ceea ce îl face și mai instabil este terorismul.
Dincolo, adică fără terorism, România se poate încadra în aceleași limite în acest moment. Haos politic total, instabilitate politică, nu mai știi cine cu cine și ce se întâmplă. Dar slavă Domnului că măcar nu avem terorism.
Da, terorismul este un fenomen ciudat. Ei nici nu acceptă că ar fi teroriști, Mao, dar de fapt asta sunt prin modul lor de a lucra. Sunt campați în jungle, stau, maltratează oameni pentru bani, cer taxe de protecție. Chiar și noi am plătit o taxă de protecție regimului Mao ca să putem predica acolo. Și cred că a meritat, pentru că le-am predicat chiar și lor după aceea. Au primit și bani, dar au primit și Evanghelia la pachet cu acești bani. Deci sunt un regim ciudat, imprevizibil, cei mai mulți dintre ei sunt neșcolați, nu foarte dotați. Sunt oameni simpli care își caută cumva viitorul sau șansele în viață într-un astfel de mod de viață, terorism.
Cea mai interesantă experiență a ta acolo în Nepal? Ce te-a șocat cel mai tare? Ce era cel mai deosebit? Ce era total deosebit față de ce te-ai fi așteptat să găsești sau față de ce te-ai gândit vreodată în viața ta?
Sunt mult mai rămași în urmă decât indienii în ce privește educația, cultura lor. Nu cunosc atâta dezvoltare ca și India. India, de bine de rău, mai au ingineri, mai are niște ingineri trimiși în America, sunt numărul unu în ce privește asta, mai au orașe dezvoltate undeva în sud. Nepalul este o țară a munților. Ca să ajungi într-un sat, trebuie o săptămână, două, trei, ceea ce înseamnă că și cartea și cultura, orice, ajunge foarte greu. Sunt oameni foarte izolați, foarte speriați. Dacă te văd, fug și se ascund undeva în pădure, în casă. Sunt oameni mai puțin sociabili decât alții. Chiar pot să spun că asta este o moștenire spirituală de la cel pe care îl slujesc, și anume Buddha. Buddha a fost un om al izolării, al meditației, și acest spirit urmărește întreaga denominație budistă. Sunt oameni foarte izolați și fiind mulți budiști, sunt mai izolați decât restul oamenilor. Le plac înălțimile, le plac locurile ascunse, locurile izolate de restul lumii.
Ai întâlnit acolo și oameni care trăiau în peșteră?
Da, a fost un fenomen interesant. Eu personal m-am mirat să știu că există în secolul 21 oameni care trăiesc în peșteri. Am chiar poze actualizate de o zi, două, cu botez de acolo, acum își construiesc o biserică. E vorba de tribul Chapang, asta este numele lor. Nu sunt foarte mulți, sunt undeva la 5.000, 6.000, nici măcar nu sunt înregistrați undeva pe internet, nu sunt... Probabil că sociologii nu au ajuns să înregistreze undeva. Eu am avut o listă cu toate triburile din Nepal, dar nu erau acolo. E un trib mai mic, izolat, și probabil că nu au avut interesul să publice despre ei. Sunt un fel de rezervație naturală, așa numesc ei, zona asta. Și nimeni nu are voie să pătrundă acolo decât chiar localnicii din zonă, nici măcar nepalezii din Nepal, ci doar oamenii din satul respectiv. Sunt ținuți ca animalele, zic eu, într-o rezervație naturală. Stau în peșteri, își pun acolo câteva oale, frunzele de banană sunt așternut și pătură. Mulți dintre ei nu poartă nici haine, așa au fost toți cândva. Acum, prin ajutorul românilor și a altor națiuni, probabil, dar mai ales al nostru, prin lucrarea socială pe care o dezvoltăm noi acolo, fondurile bisericilor de aici, din alte părți ale țării, au ajutat să putem să le cumpărăm haine, să le cumpărăm pături, și unii dintre ei chiar și-au luat pământuri și își fac niște căsuțe din lemn. Dar majoritatea au început așa și cu câțiva ani în urmă erau dezbrăcați, nu purtau haine, vânau, pescuiau, culegeau fructe din junglă și aveau o viață foarte sălbatică.
Nepalul, în Nepal este și cel mai înalt vârf din lume și din munții Himalaya, Everestul?
Da. Chiar la granița cu China este vârful Everest cel mai înalt, aproape 9 km.
Deci oricine vrea să urce pe Everest trebuie să treacă prin Nepal.
Da, cei mai mulți turiști din Nepal urcă, pentru că e mai simplu și o țară cu turism dezvoltat, pentru că este renumită în lume. Nu au un sistem dezvoltat pentru localnici, dar pentru turiști există autobuze speciale, se văd de la o poștă, diferența e mare, autobuze de lux, alte prețuri, o altă lume, o rețea de hoteluri și așa mai departe, totul pentru turiști.
Cum au primit Evanghelia? Le-ați vorbit și despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, probabil că sună absolut ciudat pentru ei, cel puțin la tribul de care spuneai să le vorbești despre o persoană care a murit în locul lor.
Într-adevăr, e ceva ciudat pentru ei, dar Nepalul, în măsura în care eu am simțit, este o țară deschisă pentru Evanghelie. Și eu am spus chiar că e timpul secerișului pentru țara asta. Sunt mai deschiși decât indienii. Indienii au mândria că sunt hinduși sau budiști de mii de ani și că au o religie veche, că au Dumnezeu puternic, au guru și astăzi care fac minuni, care fac tot felul de vrăjuri, și în general omul care are mândrie în el multă, nu-l caută pe Dumnezeu. Și întotdeauna oamenii umili l-au căutat mai ușor și l-au găsit mai ușor pe Dumnezeu, nefiind împiedicați de mândria proprie. Nepalul este o țară de oameni modești și ca atare sunt mult mai deschiși la Evanghelie. Chiar în Bhutan, o țară vecină, nepalezii au fost scoși afară, măcar că erau majoritari și sunt persecutați într-un mod inuman, într-o țară destul de democratică și de modernă și de dezvoltată, pentru simplu fapt că sunt deschiși la creștinism. Și butanezilor nu le convine lucrul acesta, pentru că astfel țara va deveni deschisă pentru creștinism și este una din cele mai închise țări. Nepalezii, fiind foarte deschiși, au fost scoși afară din țară. Butanezii, ca să menționez, sunt budiști 100%. Nici nu recunosc că ar exista creștini printre ei, dacă îi întreb. Spun că ei sunt toți budiști, măcar că există o biserică subterană mică, deși nu au voie să adune nici într-un loc public. Dar nepalezii sunt foarte deschiși la Evanghelie. Oriunde mergi, poți să predici, nu ai probleme, oamenii caută, sunt însetați și sunt botezuri, cred că în câțiva ani mulți, mulți din țară să se vor întoarce la Dumnezeu.
Satisfacții personale în această misiune de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos oamenilor din Nepal, oamenilor din Nepal?
Da, cred că pentru mine cel mai frumos lucru a fost disciplina. În România disciplina e mai dificilă, avem condiții și parcă asta te moleșește, îți dă motive să trăiești o viață mai relaxată. Acolo, viața fiind mult mai dură, am fost nevoit să fiu mai disciplinat. Și asta m-a ajutat foarte mult. Eu nu sunt caracterizat de asta, dar acolo am învățat în câteva luni ce înseamnă disciplina între ei. Ei se trezesc dimineața, se roagă. Am avut timp de rugăciune mult acolo. Nu știu dacă sunt un om al rugăciunii sau nu, probabil că nu în comparație cu alți oameni mari ale Dumnezeu, dar acolo m-am rugat mai mult ca oricând în viață.
Se trezesc dimineața și se roagă lui Buddha.
Da, și hinduși și budiștii se trezesc dimineața, au ritualurile lor, dar și creștinii, și creștinii se trezesc dimineața. Mă refer la colegii mei, mă deosebit, nepalezi creștini sau indieni creștini, erau foarte devotați, se trezeau dimineața și trebuia să mă trezesc și eu, obligatoriu, la 6, la 5 și să ne rugăm o oră, două, depinde cât aveam pe inimă.
Avem de învățat, avem de luat exemplu de la cei care se închină lui Buddha și fac efort să se trezească, să se roage lui Buddha de dimineață. Așa cum spuneai, noi creștini avem de învățat de la ei.
Da, într-adevăr sunt mult mai dedicați pentru zeii lor. Am avut chiar o parte de o experiență ciudată, fiind în vizită la o femeie, ne servea cu un ceai, eram pentru prima oară în casa ei, nu știa nimic despre Dumnezeu, despre Hristos. Era puțin blocată, spuneam, nu înțelegea, repetam, nu știa absolut nimic despre Iisus, credea că e o școală la început. Apoi i-am predicat și i-a predicat unul dintre colegi și în final a venit timpul ei de rugăciune. Ne-a lăsat cu ceaiurile, cu tot ce era, discuția noastră, cântări și s-a dus să se închine de față cu noi chiar în acel colț rezervat pentru Buddha. Noi ne-am speriat și am început să ne rugăm și noi. La început m-am blocat, nu știam ce se întâmplă. O făcea cu atâta seriozitate încât m-am speriat, parcă era în transă, parcă era absentă, parcă nu eram acolo. Făcea cu toată seriozitatea plecăciunile de sus până jos, se ridica și rostea tot felul de mantri. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, sunt oameni foarte dedicați. Nu i-a păsat care musafiri, care ceva de făcut, ceai, de dat mâncare cuiva. Ne-a lăsat baltă și a plecat să se închine zeului ei cu multă seriozitate.
Foarte bun exemplu. Dumnezeu să ne ajute să trăim și să practicăm la fel închinarea în fața lui Dumnezeu. Dacă acei oameni se închină zeilor care au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu au, au gură, dar nu vorbesc, sunt zei de lemn și de piatră, noi, în schimb, avem un Dumnezeu viu pe care de atâtea ori parcă îl evităm sau evităm să stăm de vorbă cu el. cu Dumnezeul nostru care este viu cu adevărat. Pentru viața ta, ce planuri vezi în continuare? Cum ți-ar place să se desfășoare viața ta? De ce te-ai implicat în misiunea mondială?
Cred că viața de creștin este o viață pas cu pas și Dumnezeu n-a revelat niciodată un plan complet nimănui, ci doar pasul următor și omul trebuie să trăiască prin credință. Până acum am făcut 2 pași în misiunea mondială, unul în anul 2005, unul în anul 2006 și mă gândesc că în viitor o să mai am legătură cu misiunea mondială. Nu știu însă când va fi pasul al treilea, cum vor fi ceilalți pași după cel de-al treilea și exact ce voi face. De cele multe ori când îmi fac planuri elaborate, Dumnezeu mă surprinde și are alte planuri, dar știu că pot să fac mult pentru Nepal, pentru India, chiar și de aici din țară. Mă pot ruga chiar când nu sunt acolo și mai mult, noi românii putem trimite fonduri. Deci vă dați seama că un român, punându-și deoparte o pâine, poate hrăni un om o zi întreagă. Un leu românesc era mâncarea mea pe o zi, dimineață și seara. Atât era taxa ce mi se cuvenea. Atât mâncam, atât cădea pe cap de membru în grup, undeva la 18 rupii, cred că mai puțin de un leu românesc.
Și era suficient?
Se putea trăi. Se putea trăi cu mâncarea respectivă. Eu mai ceream și niște ceapă în plus. Era singurul lucru care avea gust de România, restul era totul gătit în stil indian, niște sosuri ciudate și ceapa era singurul lucru care mie îmi plăcea și îl luam câte 2-3 la o masă, în plus pe lângă ceea ce îmi dădeau ei, dar tot într-un leu, cred că se putea încadra întreaga cheltuială pe o zi la mâncare.
Nu ți-ar fi fost mai bine și mai comod să îți urmezi cariera de inginer și să nu treci la teologie, să nu mergi în misiune în Nepal sau nu știu, puteai să mergi până la Viena, puteai să mergi până la Paris?
Într-adevăr, se poate evita, se poate merge pe un drum mai scurt, cred unii, în împărăția cerului.
Și mai comod.
Și mai comod. Eu personal am înțeles un adevăr despre care chiar am predicat ieri. Mântuirea lui Dumnezeu vine la pachet cu slujirea. Nu există mântuire fără slujire. Cine este mântuit, automat simte o pasiune pentru oameni, pentru lucrarea lui Dumnezeu și eu m-am gândit să o fac full time sau în toată viața, dedicare completă. Cred că e cel mai bun lucru pe care poate să-l facă un om în viață. Până acum nu am simțit regrete mari legate de inginerie, nici de cariera în fizică pe care puteam să o am. Sunt mulțumit și faptul că pot ajuta oameni, pot să ajut la dezvoltarea unor mici culturi, unor mici triburi, este o realizare mare. Poate în ochii lumii nu, dar înaintea lui Dumnezeu cu siguranță e o realizare mare. Și poate chiar în ochii lumii. Nu știu ce firmă poate să ajute atât de mult la o dezvoltare a unui segment de populație, a România. Că până la urmă dezvoltarea noastră este în detalii. Suntem dezvoltați îndeajuns. Unde putem să ne dezvoltăm este în anumite detalii legate de confort, pe când noi am pornit cu o civilizație de la zero, oameni dezbrăcați, le cumpărăm haine, învățăm să scrie, acum îi ducem la școli de limbă engleză și poate în viitor, în 2 generații, vor ajunge și ingineri în America, dar bunicii lor au fost sălbatici, crescuți în junglă, în triburi, cred că este un aport uriaș chiar și la dezvoltarea lumii, în general, a oamenilor, a unui segment din lumea asta pe care noi nu o cunoaștem. Deci sunt împlinit.
Te-aș întreba aici ceva, un fel de paranteză. Cum crezi că este mai bine din punct de vedere a sfințeniei pe care o cere Dumnezeu, din punct de vedere a ispitelor din lumea modernă, a păcatelor? Cum este mai bine pentru acei oameni? Să rămână sălbatici acolo, în zona lor, să umble dezbrăcați, să trăiască în peșteri sau să locuiască în America sau în România și să fie la școli aici? Cum, aproximativ, cum ți s-ar părea cel mai adecvat?
Într-adevăr, este o întrebare grea și la asta mă gândesc mereu când îi ajut să intre în lumea civilizată, dacă nu cumva, într-un fel, risc să le sapă o groapă. Umaniștii spun asta, că într-adevăr e mai bine ei să rămână acolo. Eu cred că omul nu trebuie să rămână într-un stadiu de sălbăticie. Iar dacă omul civilizat a ajuns la droguri, la mizerile pe care le cunoaște lumea modernă, e datorită lui, alegerii lui și nu datorită creștinismului, cum spun umaniștii. Umaniștii aruncă cu noroi pe fața noastră creștină, spunând că prin creștinism s-a ajuns la droguri și în toate zonele dezvoltate unde este creștinism, s-a ajuns la mai mare stricăciune decât în țările păgâne. Personal, cred că în toate timpurile Dumnezeu a luminat civilizațiile, a luminat popoarele, i-a dus la un stadiu de dezvoltare de la care ei n-au mai avut nevoie de Dumnezeu și de atunci începe decadența lor și drogurile, prostituția și tot ce se cunoaște astăzi la noi este rezultatul renunțării la Dumnezeu și nici într-un caz rezultatul creștinismului. Creștinismul a adus lumină, dezvoltare și oamenii s-au încrezut în dezvoltarea lor, în ceea ce au dobândit prin Dumnezeu și au renunțat la Dumnezeu ca persoană. Asta e părerea mea.
Ne bucurăm de decizia ta, ne bucurăm de misiunea pe care ai făcut-o în Nepal și Dumnezeu să îți lumineze pașii în continuare și să te conducă în voia Lui. Te-aș ruga la finalul interviului nostru să ne spui ce ai avea de spus pentru ascultătorii noștri care poate sunt la vârsta tinereții când trebuie să aleagă un drum în viață sau poate sunt chiar mai în vârstă, dar pot să aleagă chiar din momentul respectiv să facă ceva semnificativ pentru Dumnezeu.
Pentru a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu, cred că trebuie să fii un om al curajului, un om îndrăzneț. Și ceea ce eu îi sfătuiesc pe tine să-și folosească curajul pentru Dumnezeu. Mulți vor să-și caute plăcerea, să simt adrenalină la jocurile puternice, la sporturi extreme, mașini. E adrenalină, dar cred că mai mult adrenalină ca mine n-a simțit nimeni fiind urmărit de anumiți oameni, riscând să fiu omorât sau urmărit de comuniști. Dormind pe jos 2 luni în orice loc, eram primit mâncând ceea ce mi se dădea. Uneori primeam chiar și iaurt în care era o albină mare sau o goangă și trebuia să-l beau tot. Și am avut parte de experiențe pline de adrenalină. Tinerii care vor adrenalină, că astăzi asta e marea bucuria tinerilor, să simtă adrenalină, să simtă că trăiesc. Pot să facă ceva pentru Dumnezeu, plin de adrenalină și în același timp ceva care să dureze, care să conteze în ochii lui Dumnezeu. Cred că tinerii trebuie să riște. Mulți dintre ei vor să fie precauți, prea precauți, vor să aibă viață comodă, fără riscuri și nu vor realiza nimic. Vor fi niște mediocri, niște blazați. Oamenii care vor să realizeze ceva în viață trebuie să ia hotărâri extreme, chiar dacă vor fi criticați de părinți, de prieteni, vor fi considerați fanatici, nebuni. Totuși, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni ai riscului, ai curajului. Le doresc tuturor ascultătorilor și mai ales tinerilor să-și investească adrenalina în împărăția lui Dumnezeu și să trăiască prin credință. Viața prin credință este cea mai frumoasă.
Și ascultător, îți dorim să fii nebun pentru Hristos, astfel încât atunci când vom sta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne spună, vino rob bun și credincios. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Emanuel Fedur, care în practica teologică a fost în misiune în Nepal. Mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.